подкасты «Радио Свобода».
Вітаю, гэта «Пік свабоды», мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Лукашэнка, выступаючы на ўсебеларускім сходзе, адрэагаваў на расследаванне «Радыё Свабода» пра лякацыю расійскага арэшніка ў Беларусі. «Гэта поўная брахня», сказаў ён. Апрача гэтага, у нашым выпуску мы будзем гаварыць пра вызваленне 123 палітвязняў, некаторыя з іх ужо паспелі выклікаць скандал сваімі заявамі. А мы пачынаем, нагадаем, калі ласка, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі. Лукашэнка сёння пачаў свой выступ фактычна з каментару да расследавання свабоды. У верасні мы назвалі сакрэтны вайсковы аб'ект каля Слуцку магчымым месцам размяшчэння расійскага балістычнага ракетнага комплексу. Вось што на гэта сёння сказаў Лукашэнка.
Сегодня прочитал, что наши очумелые там за границей заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили орешник. Ну, не хочу говорить, где и не скажу, но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы орешник не размещали. Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду, хотя этот, со временем это тайной не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени или длительный, он тайной не будет. Но это я читаю и улыбаюсь, насколько глупцы. Вот многие ж люди понимают, знают, что это не так. Но лишь бы ляпнуть в средствах массовой информации. Встает вопрос, зачем американцы или там европейцы сейчас им деньги платят? Они же ни черта не знают. Вот ляпнуть языком, ну, может быть, для того, чтобы я сказал, что это неправда.
Дык ці ёсць там арэшнік насамрэч і адкуль уся гэтая заваруха, каментуе расследнік свабоды, аўтар гэтага самага расследавання Андрэй Шаўлюга.
Ну, восенню гэтага года мы выпусцілі расследаванне пра тое, што пад Слуцкам, гэта ў 60 кіламетрах, у Слуцкім раёне, ў 60-70 кіламетрах ад Мінска, з'явіўся новы вайсковы, як прапоўзь, аб'ект, які выглядае стратэгічна важным для Мінска. Ён па памеры, па тым, як яго хутка будуюць, выглядае суперважным для ўладаў Беларусі. Ён складаецца там з трох-чатырох, напэўна, частак, два квадратных кіламетры яго плошча. То, што мы зараз бачым, там ужо стаяць нейкія ангары для захоўвання зброі, нейкія будынкі там паўстаюць, і гэта ўсё літаральна проста за год з'явілася амаль на пустым месцы. Вось. І, значыцца, мы тады размаўлялі з экспертамі вайсковымі, і эксперты падумалі, што гэты аб'ект можа адносіцца да якраз ракетнага комплексу «Арэшнік», які анансаваў Пуцін і Лукашэнка пра яго размяшчэнне ў Беларусі. Мы не сцвярджалі тады, што гэта менавіта аб'ект для размяшчэння арэшніка, але гэта аб'ект стратэгічнага ўзроўню, арэшнік – гэта комплекс таксама стратэгічнага ўзроўню, важны абсалютна для Мінска, таму магчыма, што ён можа там размясціцца. Але ну, ніхто не ведае дакладна.
Пацверджання ў заяве Лукашэнкі аб тым, што арэшнік ўжо знаходзіцца ў Беларусі дагэтуль няма, раней ён сам, а таксама Расія, неаднойчы пагражалі Еўропе гэтай зброяй і што комплекс будзе знаходзіцца на беларускай тэрыторыі. А што гэта ўвогуле за зброя, працягвае Андрэй Шаўлюга.
Насамрэч, арэшнік ніхто ніколі не бачыў. Гэтым ён гучыць часта вельмі ў заявах расійскіх уладаў, беларускіх уладаў. Гэта, як з'яўляецца, ракетны, тактычны, стратэгічны ракетны комплекс, які можа, значыцца, гэта мабільны комплекс, які можа перамяшчацца. Ён не стаіць на месцы, гэта не ракета, якая там закапана ў зямлю недзе. Гэта комплекс з некалькіх машын, гэта пускавая ўстаноўка і машыны суправаджэння, якія проста могуць знаходзіцца дзе заўгодна ў Беларусі насамрэч. Але для іх захоўвання, магчыма, для абслугоўвання патрабуецца ўсё ж нейкі ангарчык, ці нават для таго, каб схавацца. Вось, таму ён насамрэч можа не размяшчацца у нейкай канкрэтнай вайсковай базе, ён можа перамяшчацца па Беларусі. Прынамсі, арэшнік дакладна ёсць у Лукашэнкі, пра гэта мы можам сцвярджаць дакладна, таму што мы бачылі гэты арэшнік размешчаны на камодзе ў яго недзе. З лета гэтага года ён там з'явіўся, пластыкавы невялікі, можа быць, сантыметраў 20-30. Вось, таму Лукашэнка можа быць і не хлусіць у гэтым плане. Вось, але, канешне ж, ні ядзернай зброі, ні самога ракетнага комплекса «Арэшнік» мы ў Беларусі да гэтай пары не бачылі.
Гэта быў журналіст-расследнік Радыё Свабода Андрэй Шаўлюга, а я дадам, што цалкам гэтае расследаванне вы можаце прачытаць на нашым сайце. Зараз вы бачыце вось шапку гэтага матэрыяла. Калі ласка, заходзьце свабода.орг. Дарэчы, сёння прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі пракаментаваў імавернае размяшчэнне зброі «Арэшнік» у Беларусі. Мы разумеем, дзе гэта будзе, сказаў Зеленскі. Дзе будзе размяшчэнне? Мы перадаём інфармацыю нашым партнэрам, думаю, што партнэры самі могуць ацаніць, якую пагрозу і зразумець, як рэагаваць, паведаміў прэзідэнт Украіны. Нагадаю, што вы ў эфіры Піка Свабоды. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і каментуйце наша відэа. Мы працуем у жывым эфіры. Галоўнай падзеяй тыдня бясспрэчна застаецца з вызвалення 123 палітвязняў і вываз амаль усіх іх з Беларусі ва Украіну. Нагадаю, яны былі вызваленыя і выдвараныя з краіны 13 снежня пасля візіту амерыканскай дэлегацыі ў Менск і сустрэчы прадстаўніка ЗША Джона Коула з Александрам Лукашэнка. Сярод вызваленых былі лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бяляцкі, адна з лідарак пратэстаў 20-го году Марыя Калеснікава, апазіцыйны палітык Віктар Бабарыка. Пасля іх вызвалення Злучаныя Штаты неадкладна абвясцілі аб зняцці санкцыяў з найбуйнейшай беларускай кампаніі «Беларусь-Калі». Гэта асноўная крыніца даходаў рэжыму Лукашэнкі. Палітвязняў зусім нечакана накіравалі ва Ўкраіну, пры тым, што папярэднія разы іх высылалі ў Літву. Гэта нібыта вырашыў сам Лукашэнка. Але галоўнае пытанне, навошта іх было высылаць ва Ўкраіну, дзе ідзе вайна, у якой Лукашэнка мае і свой удзел. Пра гэта я спытаўся ў палітолага-гісторыка Александра Фрыдмана.
Я мяркую, што вызваленне адбылося менавіта на ўкраінскім напрамку. Па-першае, таму што стасункі рэжыму Лукашэнкі з еўрапейскімі краінамі вельмі дрэнныя. Гэта першае, асабліва з Літвой, таму яны выключылі ў галоўным чынам літоўскі напрамак. Так, яны пайшлі амерыканцам на сустрач у выпадку замежнікаў і ў выпадку Алеся Бяляцкага, бо відавочна амерыканцы жадалі гэтага. Магчыма, амерыканцы планавалі тэлефонную размову паміж Трампам і Бяляцкім, таму Бяляцкі накіраваўся ў амерыканскую амбасаду. Магчыма, таксама быў запланаваны і візіт Бяляцкага ў Злучаныя Штаты, сустрэча з Трампам. Ну гэта ўсё магчыма, ну гэта нічога не адбылося па розным прычынам. Што тычыцца Польшы, то паколькі патрабаванні Польшы выкананы не былі, менавіта кейс Пачобута, той польскі напрамак выключаўся, но заставалася толькі Латвія, але стасункі з Латвіяй вельмі напружаны, і гэта таксама пытанне лагістыкі. Чаму Украіна? Таму што, па-першае, Лукашэнка вельмі жадае хаця б нейкім чынам уключыцца ў перамовы вакол Украіны, ён рэкамендуе сябе, прасоўвае сябе як гулец на ўкраінскім напрамку, хоць нейкім чынам зачапіцца за гэты ўкраінскі напрамак. Гэта першы момант. Другі момант, ён не можа быць вельмі асабісты, калі мы возьмем гэтую гісторыю з Марыі Калеснікавай, як яе падчас у 20-м годзе імкнуліся дэпартаваць з Беларусі. Гэта ж павінна было адбывацца менавіта праз Украіну. Но, можа, вось было ў Лукашэнкі нешта асабістае, што ў 20-м годзе не атрымаў дэпартаваць Калеснікаву, выкінуць яе ва Ўкраіну. А вось зараз я ўсё ж такі гэта зраблю, і гэта будзе вельмі сімвалічна. Я прадэманструю, што вось такія моцныя, я ўрэшце рэшт сваёй мэты дамогся. Ёсць, канешне, розныя канспіралагічныя тэорыі пра тое, што яны пралічылі, якая там будзе прэс-канферэнцыя, што будуць казаць Бабарыка наконт пытання Крыма і іншага, альбо Калеснікава, але я шчыра кажучы ў гэтую тэорыю не веру, таму што гэта вельмі складана для лукашэнкаўцаў. Ну, яны так складана не працуюць. Там усё куды часцей прымітыўна і банальна.
Гэта быў Александр Фрыдман. Праз пару хвілін ён яшчэ вернецца ў наш эфір. 18 снежня каля 4 раніцы аўтобусы з беларусамі прыехалі з Украіны ў Варшаву. Каля цэнтру беларускай салідарнасці іх з кветкамі сустракалі родныя, журналісты, былыя палітвязні, прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, валянтэры, дэпрымат. Давайце паглядзім, як гэта было.
Супер. А я верю, я знала, что это придет, я не сомневалась.
Взаимно, да. Слава Богу, что на свободе. Правда, я рад вас приветствовать. Важна аказаць першую дапамогу. Першае можа цяпло перадаць гэтым людзям, якія 5 гадоў былі за кратамі. Яны будуць жыць першыя дні ў гатэлі, пазней ўжо будуць прапанаваны шэлтэры, можа нейкія кватэры, дзеля таго, каб дзе яны маглі б ўжо больш доўгі час знаходзіцца. Зразумела, што будзе аказвацца медычная, псіхалагічная дапамога, таксама і харчаваннем. Дзякую ўсім беларусам за тое, што сабралі такую вялікую суму сродкаў для дапамогі палітвязням. Мы размаўлялі з Міністэрствам замежных справ Польшчы і казалі пра тое, што працэдуры, на жаль, афармлення легалізацыі замежнікаў зараз даволі працяглыя ў Польшчы, што вельмі важна знайсці выхады, каб паспешыць гэтыя працэдуры, каб мага хутчэй людзі маглі легалізавацца, бо гэта пытанне сацыялізацыі, гэта пытанне працаўладкавання, ну гэта проста нармальнага жыцця. І мы будзем абмяркоўваць магчымыя шляхі паскарэння гэтай працэдуры. Гэта, я думаю, прыярытэтна і вельмі важна.
Сярод вызваленых 20 чалавек аказаліся без пашпартоў. Замест дакументаў былым палітвязням на аркушы фармату А4 выдалі даведкі, якія нібыта пацвярджаюць іх асобу. Віктара Бабарыку, Марыю Калеснікаву, Максіма Знака сустрэлі прадстаўнікі амбасады Нямеччыны ў Польшчы. Але ў Варшаве засталіся не ўсе палітвязні. 20 чалавек накіраваліся ў Вільню. Іх там сустракалі таксама валянтэры, журналісты, палітыкі. Давайце зірнем.
Беларусь жыве! Беларусь!
Былым палізняволеным дапамагалі ў Вільні валянтэры. Адзін з іх, Даніл Гаркаву, расказаў, чаму далучыўся да дапамогі.
Я сустракаю нашых палітзняволеных, высвабджаных герояў, гераінь і дапамагаю ім дабрацца з пункту прыезду да іх памяшкання, ў якім яны будуць адпачываць. Гэта вялікая, па-першае, радасць, і гэта вялікае жаданне далучыцца да такога радаснага моманту, якога мы даўно чакалі. Вось гэта нейкае простае дзеянне, якое не патрабуе звыш высілку, якое можа зрабіць кожны, ну і таму я лічу, што гэта мой спосаб дачыніцца да агульнай справы, дапамагчы і таксама раздзяліць гэту радасць з нашымі асвабаджанымі. Слухайте, мы не кантаваліся, не размаўлялі. Я віжу, што яны ў такім неадназначным стане, то бок бачна, што яны вельмі стомленыя, бачна, што яны вельмі фізічна пакатаваныя турмой. Я разумею, што зараз у іх такі эмацыйны стан з пэўнымі арэлямі, то бок ім радасна, але я разумею, што мне падаецца, што я разумею, таму што я сам не праходзіў гэты шлях, што гэта вельмі такой цяжкі, неадназначны момант, калі яны не разумеюць, што адбываецца, не разумеюць, як рэагаваць. Я бачу, ўжо мы бачылі ўсе гэтыя сваркі наконт таго, хто што сказаў, хто так ці не так сказаў. Таму я лічу, што першае, што мы павінны зрабіць, гэта ад усіх адчапіцца, даць усім прыйсці ў сябе, зразумець, што адбываецца, і толькі дапамагаць, як можна.
Гэта быў валянтэр у Вільні Даніл Гаркавы. Словы некаторых вызваленых сапраўды нарабілі шуму. Гаворка пра выступ на прэсавай канферэнцыі ў Чарнігаве Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай. Яны ухіліліся ад прамога адказу пра агрэсію Расіі супраць Украіны, а пасля ў інтэрв'ю украінскаму блогеру Владзіміру Золкіну Бабарыка не змог адказаць на пытанне, чый Крым.
Лишається одне запитання, в яке, ну, відповідь на яке ви маєте знати, тому що ви тоді ще не були в ізоляції, чий Крим? Это вообще сложнейший вопрос, потому что если возвращаться к истории, это вообще тьма, значит, такая, что на этот вопрос я не готов ответить то же самое, потому что ответ, там, по-моему, 20-го года, он мой, меня его раскритиковали за незнание истории, поэтому я умолк и сказал, ну, не знаю, вот.
На другі дзень адбылася відэасустрэча часткі вызваленых палітвязняў з украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім, і рыторыка Віктара Бабарыкі была ўжо іншай.
Некая неопределённасць, которая сейчас присутствует вот, в особенности высказываниях наших, она в большей степени связана с, ну, назовём это так, посттюремный шок. Поверьте, все мы едины в оценке этой позиции. Вы страдаете. Вы подвергли или подверглись агрессии. И вы абсолютно правы. Свобода и жизнь людей, которые отдали свою жизнь за эту свободу, это самое ценное. И она должна восторжествовать. И она должна быть каким-то образом все-таки победить. И она победит.
Але словы Віктара Бабарыкі Марыі Калеснікавай ўсё ж выклікалі скандал, пра іх дыскутавалі і ўкраінцы, і беларусы. Я спытаўся ў Аляксандра Фрыдмана, чаму так складана палітыку было адказаць на пытанне пра Крым, анексія якога здарылася ажно 11 год таму.
Мы тут, конечно, павінны ўлічваць украінскі кантэкст, бо пытанне, чый Крым, гэта перш за ўсё украінскае пытанне, і праз адказ на гэтае пытанне фармуецца стаўленне да асобы, якая гэта робіць. Безумоўна, гэта вельмі важнае пытанне для шмат каго ва ўсходняй Еўропе, гэта вельмі важнае пытанне для беларусаў, якія стаяць на украінскім баку і спачуваюць Украіне. Але калі мы паглядзім на гэта пытанне больш шырока, напрыклад, у кантэксце той жа самой Беларусі, ну, так я думаю, што такім чынам, як на гэтае пытанне адказаў Віктар Бабарыка, на гэта пытанне адказалі бы і шматлікія іншыя людзі, якія жывуць у Беларусі. Калі ўзяць заходнюю Еўропу, ну, гэта такім ключавым пытаннем не з'яўляецца. Я б нават сказаў, што адказ Бабарыкі, паколькі ён не відавочна прарасійскі, ён нават для шэрагу еўрапейцаў, якія настроены праўкраінскі, быў бы прымальны. Проста погляд на адказ Бабарыкі, ён такі выключна украінскі фокус. Вось таму і ідзе такая крытыка. Чаму быў менавіта такі адказ з боку Калеснікава і з боку Бабарыкі? Ну, я не схільны вось перабольшваць значэнне той жа беларускай дзяржаўнай прапаганды, якую яны бачылі за кратамі, і якая магла паўплываць на іх стаўленне, як казаў той жа Віктар Бабарыка, што вось яму трэба разабрацца сітуацыі, што там ва Украіне адбываецца, бо ён увесь гэты час слухаў гэтую прапаганду. Ну, тут мне цяжка ў гэта паверыць. Віктар Бабарыка – гэта інтэлектуальны чалавек, які, мне падаецца, ў стане добра нават ва ўмовах сутыкнення з прапагандай разумець, што і як ёсць. Я думаю, што гэта можа быць і пазіцыя Бабарыкі, бо ён сапраўды не жадае. Ён чалавек кампрамісны, такі спакойны, які не жадае адказваць на кантраверсійныя жорсткія пытанні. Гэта чалавек, які схільны вось знайсці такой адказ, які задаволіць як мага большую колькасць людзей. Ну, вось і гэтым разам, магчыма, ён паспрабаваў знайсці такі адказ, што вось навошта мне тут правакаваць і нешта дзе. Я паспрабую адказаць так, каб усім каб усім спадабалася. Першы момант, другі момант, я не выключаю, што і стаўленне да вайны, і да ўсяго таго, што адбываецца ва Ўкраіне, у Бабарыкі і у Марії Колесніковій, яно більш стриманая, більш спакойная, можа не такая выразная праўкраінская пазіцыя, якую чакаюць. Так што гэта порэшт-рэшт, гэта іх асабістае меркаванне, яны маюць права на гэтае меркаванне. І трэці момант, які мне шчыра кажучы таксама падаецца малаверагодным, што гэта быў пралічаны крок, што Барыка нібыта ведаў, як вось глядзіць на гэтае пытанне ягоны патэнцыйны электарат у Беларусі, і таму вырашыў адказаць менавіта такім чынам. Вось гэты варыянт мне падаецца ўсё ж такі малаверагодным. Чалавек толькі вызваліўся, не зразумела ўвогуле, ці будзе ён займацца палітычнай барацьбой, ці жадае ён рабіць нейкую палітычную кар'еру. І вось тут адразу сыходзіць з таго, што ён ужо на наступны дзень клапоціцца пра свой электарат у Беларусі, як гэты электарат гэта пабачыць. Ну, гэта мне падаецца, гэта не ўпэўнівае мяне, гэты погляд.
У эфіры «Пік свабоды» мы падводзім вынікі тыдня. Нагадаю, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і каментуйце наше відэа. У Менску сёння ідзе другі дзень усебеларускага народнага сходу. Галоўным пунктам першага дня стаў выступ Лукашэнкі. Ён у прыватнасці заявіў, што эканоміка краіны стабільная. Пазыковая нагрузка падае, золотавалютныя рэзервы на гістарычным максімуме. Лукашэнка дадаў, што Беларусь выбудовае канструктыўны дыялог з США, адным з галоўных цэнтраў сілы, пры гэтым захоўваючы бліскучыя стратэгічныя адносіны з Расіяй і Кітаем. Выказаўся ён і пра палітвязняў, фактычна прызнаўшы, што ўспрымае іх як тавар.
Ну, хорошо. Ну, давайте мы этого бабарика будем держаць, пока он естественным путём Господу Богу не отойдёт. Ну что мы от этого что получим? Что мы выиграем от этого? Ну точно так было про этого супруга. Он бедный, у нее задержался двое суток, и ты знаешь, он же живет сейчас в Америке, иногда туда-сюда перемешаешь, и уже открыл войну против этого офиса в Литве. А тот офис не знает, куда деваться, то в Польшу, то в Литву. Кто это сделал? Сережа. Ну нам зачем воевать, если могут сделать другие?
Пра заявы Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе я размаўляю з журналістам Reform News Александрам Атрошчэнкам. Вітаю, Александр.
Прывітанне.
Александр, што ён нясе? Это ваша праграма так называецца, так што вам ацэньваць перш за ўсё. Что вас зачапило вот у гэтых двух днях выступ? Учора 5 гадзін, плюс пытанні былі таксама.
Ну, ведаеце, у апазіцыйным асяроддзі ёсць такі клас людзей, якія, ну, так трошкі застрялі ў 2020 годзе, і, ну, все перамалваюць, што ось прагаворюць травмы гэтыя, пра то, ну, і не заважаюць, што прайшло ўжо там 5 гадоў, жыццё іншыя выклікі ставіць і так далей. І ось Лукашэнка мне нагадаў такого чалавека, які ў 20-м годзе застрял. Бачна, што ён там атрымаў вельмі моцную псіхалагічную траўму, што першы раз у жыцці перад ім стаў выклік, такі можна сказаць, калі ён сапраўды мог згубіць уладу. Ну і мы бачым, што ён ад гэтай траўмы не адышоў, што ён не... Ну, што гэты этап, які ён зараз пражывае, гэта апошні этап яго палітычнага жыцця. Я не кажу, што рэжым вось-вось падзе, але бачна, што гэта апошняя стадыя, з якой ён ўжо нікуды не будзе ў стане рушыцца. Гэта такая тэрмінальная стадыя, і, на жаль, зразумела, што Лукашэнка не здолее больш пайці на нейкую лібералізацыю, не здолее пайці на амністыю, не зможа прымусіць сябе нават, як ён кажа, перагарнуць старонку і пайсці на нейкае пацяпленне адносінаў з суседзямі. Гэта стадыя, на якой Беларусь пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнка будзе ўсё больш закуклівацца. Магчыма, там будуць нейкія там спробы размарозіць, ну, спробы сняць санкцыі, там раскрыць межы, але фактычна я лічу, што Беларусь ўжо застрання. Вось гэта ну, кідаюцца ў вочы пасля такіх выступаў.
Ясна. Людзі пераважна звяртаюць увагу, там было шмат нейкіх ляпаў, Лукашэнка часам правакаваў нейкі смех, але ж вот сур'ёзнае нешта вы самі улавілі з гэтага, што сапраўды вы падумалі, вось гэта сапраўды штосьці новае?
Абсолютно нічога, настолько нічога, што ну, Лукашенко, ну, на жаль, ён казаў такімі штампамі, якія людзі, якія пажылі ў Савецкім Саюзе, памятаюць яшчэ там, не ведаю, з 60-х, 70-х гадоў, што трэба проста працаваць, няма часу на раскачку, усе гэтыя штампы. Ну, бачна, што ў чалавека няма ніякай карціны будучыні. У яго няма ідэй ніякіх, куды Беларусь можа рухацца. Ён казаў без конца тое, што мы чуем ад яго ўжо 4-10 год пра эту мадэрнізацыю савецкіх заводаў, якія дасталіся Беларусі, пра тое, што трэба інавацыі, ну, вось гэта ўсё. Ён нават тое, што ён спрабуе сапраўды неяк зрабіць з перафарматаваннем сваёй улады, ён не змог прагаварыць гэта ясна. У пачатку ён казаў, што павышаецца роля ВНС-а, ну, прагаварыў фактычна гэтую схему, пра якой чальцы ВНС становяцца такой нібыта новай беларускай арыстакратіяй, можна сказаць, такой аграэлітай. Ён, ну, шмат гадоў, ўжо гадоў 25 перад носам у іх машыць гэтай марковкай, што вось давайце, вы мяне падтрымаеце, і паціху вось уласнасць будзе пераходзіць, якая дзяржаўная зараз, якую вы кіруеце, будзе ў вашу уласнасць прыватную пераходзіць. Ну, гэта такая тая марковка, якую ён ўжо чвэрць стагоддзя перад імі машыць, але ў тым жа сказе ён, ну, спачатку кажа, што ўсё ўстаканена, ўсё нармальна, канстытуцыя новая прынята амаль адзінагалосна, а потым ён кажа, ну, а я яшчэ, ведаеце, годзік падумаю, канешне, я сыходзячы прэзідэнт, але, ну, я яшчэ годзік падумаю, пасідзіце, падаждзіце, але вы вельмі важныя, давайце, трымайцеся. Вось неяк так я пабачыў, нічога нового. Лукашенко не прапануе нават сваім стороннікам.
Сёння ранкам там зарэгістравалася, здаецца, 1300 дэлегатаў. Іх усіх кормяць, зразумела, і не раз, напэўна. Я бачу Гайдукевіча,
які хадзіў.
Так, там бульба, калбаса была падсмажаная, салат таксама быў, то есть здаровае харчаванне таксама. Ну, вы для сябе адказалі, навошта іх забіраюць усіх? Навошта гэта ўвогуле быўся беларускі народны сход? Навошта быў ты косінец, каторага невядома адкуль дасталі, каторы чалавек ужо, відаць, адпачываў пасля працы, ён на пенсію, відаць, сышоў. І зараз іх збіраюць, там некія канцэрты таксама. Якая мэта гэтага?
Мне падаецца, мэта для Лукашэнкі гэта, па-перша, такая псіхалагічная падтрымка, пабыць у коле сваіх, ну, сапраўды людзей, якія ему абавязаныя сваім становішчам у грамадстве, сваім дабрабытам. Па-другое, гэта спробы іх замазаць, таму што таксама гэта прагаворвалася, што там калі нешта здарыцца, там вайна ці рэвалюцыя зноў яго не адпускае, не адпускае, мы гэта бачым, што вы будзеце ўжо бараніць не толькі радзіму, вы будзеце сябе бараніць. Ну, гэта, я думаю, у лукашэнкавых страхах ёсць такое, што ён мадэліруе сітуацыю, што калі там, магчыма, сілавыя структуры ўжо не змогуць быць яго абаронай, вось гэтыя людзі менавіта, якія з'яўляюцца проста першаснымі бенефіцыярамі яго кіравання, вось яны возьмуць ўжо автаматы, будуць яго бараніць, і, ну, па крайній мере, я гэта пачуў у яго словах, калі ён казаў, што вось вы таксама гаспадары ў гэтай краіне, ну, вось так вось ён хоча, здаецца, замазаць і зрабіць такой апошняй лініі там сваёй абароны.
Мы, дарэчы, цытавалі пару хвілін таму выказванне ягонае. Ён вельмі спадзяецца на тое, што беларускія дэмакратычныя сілы перасварацца зараз паміж сабой, будуць канкураваць. Як выявілася, праўда, пазней яго нават гатовы адказ быў падрыхтаваны на пытанні, якія нібыта меліся задавацца залі спантанна. Здаецца, якраз такі было пытанне Васкресенскай. Як вы думаеце, ці спраўдзіцца тое, на што Лукашэнка спадзяецца, або сапраўды, калі палітвязні выходзяць, людзі, каторыя 5 гадоў не мелі магчымасці гаварыць, выказваць свае ідэі, зараз яны сутыкаюцца з тымі, хто 5 гадоў, ну, нібыта штосьці рабіў, і ці гэта скончыцца тым, аб чым марыць Лукашэнка?
Я думаю, так, калі стваралі спіскі тых, хто будзе выходзіць, там, я думаю, не выпадкова патраплялі туды людзі, якія з'яўляюцца палітычнымі актывістамі, блогерамі, людзьмі, відавочна, з амбіцыямі, якія могуць, ну, заявіць пазіцыю, якая адрозніваецца ад мейнстрымовай, скажам так, апазіцыі, але я лічу, што гэта абсолютно нормально, калі у людзей розныя погляды, розныя падыходы да таго, што трэба рабіць. Я лічу, што гэтым менавіта беларускія дэмакратычныя сілы адрозніваюцца ад таго, што прапануе нам Александр Лукашэнка і яго кагорта. Таму я лічу, што створаны дастаткова інструментаў для таго, каб у беларускай дэмакратычнай супольнасці ну канкуравалі гэтыя ідэі. Ёсць каардынацыйная рада, ёсць медыя, дзе людзі могуць абмяркоўваць, ёсць магчымасць збіраць сваіх стараннікаў, абмяркоўваць з імі, пераконваць людзей стаць на свой бок. Я не віжу ў гэтым ніякай праблемы. Абсалютна наадварот, чым больш ідэй, чым больш там
Александр,
прапановы, тым лепей.
І, Александр, апошняе пытанне. Скажыце, а вось вы, назіраючы за гэтай дзеяй у Палацы Рэспублікі, вы адчулі некую, ну, пульсаванне энергіі паміж гэтымі людзьмі? Цікава проста зразумець, у якой стадыі, у якой форме знаходзіцца зараз, ну, і сам Лукашэнка, вы трошкі пра гэта гаварылі, але людзі, которые, ну, нібыта з'яўляюцца касцяком гэтай сістэмы, которые там былі сабраныя, ці ім цікава гэта? Там многія спалі, канешне, але будзем шырымі з пяць часамі на апазіцыйных мерапрыемствах. Як вот вы самі гэта ўбачылі?
Ну, я пабачыў такую нотку неадэкватнасці трошкі, таму што, па-першае, мы разумеем, хто там сабраўся, там не было выпадковых людзей, там гэта не было нават мітынг у падтрымку Лукашэнкі, які там сабралі на пляцы незалежнасці ў 2020 годзе, 16 жніўня, здаецца, гэта было. Гэта былі людзі, якія плоць ад плоці, крыві ад крыві гэтай сістэмы. Яны ўсё добра разумеюць. Яны гэтае злачынства супраць народу самі асабіста робяць. Чаму ён набраў такую вельмі агітацыйную спробу іх пераканаць, там нейкія высокаварныя выказванні? Ну, мне падаецца, што тут такая была нотка неадэкватнасці. Усе ведаюць, што гэтыя людзі дакладна разумеюць, што Беларусь терпіць ад санкцій, што шмат хто з іх страціў на сваім бізнесе пры карытным. Ну і дэманстрацыя у Лукашэнкі такой упэўнасці, што вось ён злавіў там бога ці Трампа за бораду, не існуючую, што вось зараз перад ім павінны прыйсці прабачэнне прасіць, як ён сказаў пра сітуацыю, калі казаў пра Белавія. Ну, кажа аб тым, што трошкі неадэкватна. І бачна, што Лукашэнка, ну, не пэўны. Гэта я зрабіў вывад з таго, што ён, ну, літаральна прыбачаўся, літаральна апраўдаўся за вызваленне палітвязняў. Казаў, што ну, так, мы вызвалялі, але вызвалялі такому два месяцы засталося. Ну, гэта сапраўды гучала, як спроба апраўдацца перад тымі, каму ён сапраўды абавязаны сваёй уладай.
Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем быў Александр Трошчынка з Reform News. Дзякуй вялікі. Мы працягваем нашае выданне і застаемся яшчэ ў тэме ўсебеларускага народнага сходу, бо сёння якраз ён завяршаецца. Раніца пачалася з дакладу старшыні ўраду Беларусі Александра Турчына пра планы развіцця эканомікі краіны на будучыя 5 гадоў. Даклад доўжыўся ўсяго 20 хвілінаў і пазней Лукашэнка узяў мікрафон і працягваў ужо свой выступ. Учора, я нагадаю, ён гаварыў больш за 4 гадзіны. І я таксама звярнуўся да Александра Фрыдмана, палітолага-гісторыка, з просьбай пракаментаваць, даць ацэнку гэтаму выступу, якая у Лукашэнкі праграма і якая візія развіцця Беларусі?
Лукашэнкаўскі выступ, ён быў такі досыць эмацыянальны, асабліва не выступ, а асабліва калі ён пачаў адказваць на гэтыя пытанні, і гэта быў пэўны дысананс тым, што адказы на пытанні, я самае цікавае, што было, гэта экспромты Лукашэнкі. Ну што значыць экспромт? Тут ж вядома, што гэтыя пытанні падрыхтаваныя, але адказы Лукашэнкі, яны ў пэўнай ступені экспромты, яны паказваюць светапогляд гэтага чалавека, як ён у дадзены момант глядзіць на свет. І гэта сапраўды цікава. Што тычыцца ягонай прамовы, ну гэта была прамова, у якой было патрэбна паказаць, што вось гэты усебеларускі народны сход, гэта сход пераможцаў. Тыя, хто перамаглі ў 20-м годзе, як Лукашэнка сам казаў, 20-го года больш у Беларусі не будзе. І вось паглядзіце, чаго мы ўсяго дасягнулі, нягледзячы на неспрыяльныя знешнія ўмовы за гэтыя гады. Тут і ў эканоміцы у нас ёсць поспехі, і на міжнародным узроўні у нас ёсць поспехі, і вайна не прыйшла ў Беларусі. Я, Лукашэнка, цяпер такі сусветна вядомы палітык. Ось яму трэба было падкрэсліць гэтыя поспехі. Бо звычайна ўсё ж такі прамовы Лукашэнкі, яны не настолькі самаўпэўненыя, там не столькі гаворка ідзе. Канечне, ён заўсёды падкрэслівае свае поспехі, але вось у гэтым разам гэтага было сапраўды шмат. Больш, чым я чакаў па шчырасці. Я думаў, што ўсё ж такі ён да сваіх поспехаў, рэальных і поспехаў у двукосі будзе ставіцца больш стрымана. А ўжо ў адказах на пытанне там пайшло шмат цікавага. Тут і тое, наколькі важнае гэтае пытанне палітзняволеных, як ён вызваляў, наколькі яму важныя прамовы з амерыканцамі, як ён жадае па-ранейшаму ўключыцца ў перамоўны працэс ва Ўкраіне. Наколькі па-ранейшаму яго пераследуе гэты 20-ы год. Вось я, шчыра кажучы, не думаў, што яны такую будуць звяртаць увагу на 20-ы год і зноў звернуцца да падзеяў 20-га. Ну, бачым, што гэта Лукашэнку не адпускае, фармуе яго светапогляд, ну і ягоны рэпрэсіўны курс. Што тычыцца прыхільнікаў дэмакратызацыі, і тых, хто спадзяваецца на нейкую лібералізацыю Беларусі, хаця б на нейкую, ну, хаця б маленькую адлігу, ну, там было ўсё зразумела, ніякай адлігі не будзе, а лібералізацыя не прадугледжана, Лукашэнка ўпэўнены ў сваім курсе, і гэты курс і захаваецца.
Бок, учора Лукашэнка прамаўляў больш за 4 гадзіны, і сёння ідзе на паўтор. Ці з гэтых слоў можна зрабіць некую выснову наконт плану Лукашэнкі ўсё ж такі для краіны? Бо менавіта дзеля гэтага і склікаецца ўсебеларускі народны сход.
З таго, што прагучала, Лукашэнка спадзяецца па-ранейшаму на Расію, і ён спадзяецца на тое, што ён будзе ўдзельнічаць у гэтых перамовах, што пасляваеннае суіснаванне ў Еўропе, калі будзе выпрацавана некая мадэль, дык прынамсі яна будзе выпрацавана пры ягоным удзеле, што гэта не будуць амерыканцы, Расія і Еўропа і Ўкраіна, але што і яму таксама знойдзецца хаця б нейкае месца, пакуль гэтае месца не знаходзіцца. Ён імкнецца знайсці гэтае месца з дапамогай Расіі. Расія яго прасоўвае. Гэтага, канешне, мала гэтага фактару не хапае. Таму ёсць злучаныя штаты. Яго велізарныя спадзяванні на тое, што вось гэты капітал, які ён зараз назапашыў у кантакты з амерыканцамі, яму дапаможа, і ён, ну, таксама паўдзельнічае нейкім чынам у гэтых перамовах. Ён аддасье сябе, ён разумее, наколькі важныя працэсы зараз адбываюцца, што фактычна вось зараз высвятляецца, як будзе выглядаць Еўропа, як будзе выглядаць архітэктура бяспекі Еўропы, якая будучыня ў еўрапейскага кантынента. І вось на гэтым ён і канцэнтруецца і разумее, што вось гэта ягоны шанец стабілізаваць, па-першае, канчаткова сваю ўласную палітычную сістэму, ну і адыграць велізарную, як мага з яго пункта гледжання, велізарную палітычную ролю. Не думаю, што яго тут асабліва нешта атрымаецца, але імкнуцца ён будзе. Ён разумее, што ягоныя магчымасці абмежаваныя, што тыя карты, гаворачы мовы Трампа, якія ў яго на руках, іх таксама няшмат, але ён упэўнены, што нешта атрымаецца. Канкрэтнага нейкага плану, канкрэтнай стратэгіі я тут не пабачу.
Гэта быў гісторык і палітолаг Александр Фрыдман. Я нагадаю, што ў эфіры «Пік свабоды» мы падводзім вынікі тыдня. Падпісвайцеся, калі ласка, на наш канал, стаўце лайкі і каментуйце нашае відэа. Беларускі апазіцыйны палітык і палітычны зняволены Мікалай Статкевіч стаў лаўрэатам прэміі «Чалавек свабоды» 2025. У 21 годзе Статкевічу прысудзілі 14 гадоў пазбаўлення волі асобага рэжыму за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў. Давайце коротка нагадаем яго гісторыю.
Я не з'еду, мы разам зробім эту краіну нармальнай і вольнай.
Сёлета лаўрэатам прэміі «Людзі свабоды» стаў Мікола Статкевіч. Гэтая прэмія ўручаецца тым, хто пашырае межы свабоды для сябе, Беларусі, свету.
Прага свабоды – гэта ўласцівасць пэўнага працэнту людзей. Яна нікуды не знікне.
Мікола Статкевіч адмовіўся ад выдварэння з Беларусі, калі 11 верасня беларускія ўлады вызвалілі 52 зняволеных і вывозілі іх у Літву. Пасля гэтага яго вярнулі ў турму, але звестак пра яго няма.
Герой! 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 Я не хочу быть героем. Я просто хочу быть нормальным человеком. Я хочу уважать себя. Я очень люблю жизнь, природу, смотреть на красивых женщин, хорошее вино. Но просто сейчас эти ожидания на мне сконцентрировались. Вот он вышел такой, и он сделал чудо. И я говорю людям, я чудо не смогу сделать, тем более без вас.
Живи, Беларусь! Давай!
Мікалай Статкевіч – ветэран беларускай апазіцыі. Ён арганізаваў больш за 30 шматтысячных дэманстрацый у абарону незалежнасці і суверэнітэту Беларусі.
Радзіма! Свабода!
Лукашэнка – гэта вайна! Будзем супрацьстаяць вайне! Вайне! Не!
На гэтым тыдні ў Еўрапарламенце ў Страсбуры адбылася цырымонія ўзнагароджання прэміі Сахарова. Сёлета яе прысудзілі двум асобам. Адзін з іх – беларускі палітвязень, журналіст Анджэй Пачобут. Анджэя Пачобута на цырымоніі прадстаўляла яго дачка Яна. Прэміі імя Сахарова за свабоду думкі штогод уручаецца заслужаным асобам, журналістам і грамадскім дзеячам, якія ахвяруюць сабою, даносячы праўду. На цырымоніі прысутнічала Анна Кітлінська, старшыня Беластоцкай арганізацыі Польскай асацыяцыі сувязю з палякамі замежжа. Яна адказала на пытанне свабоды пра апошнія лісты ад Анджэя Пачобута.
Те лісти приходжу в різної частотливості.
Гэті лісти доходять з різної регулярністю, часом кожен місяць, часом 2-3 місяці, а часом лісти регулярні, кожне півтора тижня. Апошні лісти, які отримала сім'я, з минулого тижня. Анджей ведає, що він отримав премію ім'я Сахарова. У гэтых лістах ёсць трошкі інфармацыі пра тое, як ён сябе адчувае, у якіх умовах сядзіць. Мы здагадваемся, што калі лісты даходзяць радзей, то з Анджэем нешта адбываецца. Потым ад людзей, якія выходзяць з калоніі, мы даведваемся, што з ім адбывалася. На дадзены момант мы можам меркаваць, што Анджэй трымаецца і што шум вакол яго і іншых палітвязняў, або з прычыны вызвалення часткі з іх, або з-за прэміі Сахарова ці ўзнагародаў для іншых вязняў. Гэта дадае яму упэўненасці і сілу.
Дадае яму якісь такі пэўнасці, дадае яму сілу.
Анджэя Пачобута таксама чакалі на волі ў мінулую суботу, але гэтага не адбылося. Што магло стаць прычынай? Сваё меркаванне ў каментары для Радыё Свабода выказаў былы польскі дэпутат, дэпутат польскага сейму, палітык Роберт Тышкевіч, дарэчы, таксама знаёмы Анджэя Пачобута.
З усіх размоваў з дэпутатамі Еўрапарламенту
паводам магло быць высланне сігналу да Польскі.
Прычынай мог быць сігнал, высланы Польшчы. Польшча – гэта лідар у Еўропе, калі казаць пра падтрымку грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, пра падтрымку апазіцыі, дзейнасць супраць рэжыму. І гэта мог быць сігнал уладам Польшчы, што вы павінны спыніць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі, калі вы хочаце, каб Анджэй Пачобут выйшаў на свабоду.
Беларусі, ежалі хцеце, абы Анджэй Пачобут выйшаў на вольнасць.
На гэтай цырымоніі ў Страсбуры прысутнічаў і журналіст Радыё Свабода Алексей Знаткевіч. Я папрасіў яго расказаць, ці збіраецца Еўразвяз услед за злучанымі штатамі скасоўваць санкцыі ў дачыненні да Беларусі.
З усіх размоваў з дэпутатамі Еўрапарламенту вынікае, што ніхто ў гэтым кірунку не тое, што не збіраецца, нават не думае, таму што гэта вынікае менавіта з розніцы ацэнак таго, што адбываецца ва Ўкраіне. Мы мелі некалькі прыватных гутарак з дэпутатамі і тым ліку з тымі, хто дасведчаны ў пытаннях Беларусі. І яны кажуць, што няма ніякіх падставаў нешта мяняць у бок паляпшэння адносінаў з Лукашэнкам цяпер. Бо яны тым ліку і кажуць, што на месца вызваленых палітвязняў прыходзяць новыя палітвязні. У той жа дзень, калі вызвалілі 123 палітвязні, стала вядома пра тое, што новыя людзі арыштаваныя. І да таго ж, все гэта адбываецца ў кантэксце вайны ва Ўкраіне. А тут ацэнкі еўрапейскіх палітыкаў і амерыканскіх палітыкаў даволі істотна адрозніваюцца. То бок вось адзін палітык еўрапейскі сказаў так прыватна, што, канешне, гэта все можа змяніцца. Відавочна, што это можа змяніцца, але толькі ў тым выпадку, калі будзе ўрэгуляваная сітуацыя ва Ўкраіне. А гэтага пакуль што не праглядаецца. Ну і еўрапейскія палітыкі збольшага не бачаць нейкіх знакаў, што гэта адбудзецца ў найбліжэйшы час.
Гэта быў журналіст «Свабоды» Алексей Знаткевіч, які быў у Страсбуры, у Еўрапарламенце адбывалася цырымонія уручэння прэміі імя Сахара, у тым ліку Анджэю Пачобуту, беларускаму і польскаму журналісту, грамадскаму дзеячу, які меўся выйсці ў мінулую суботу, але не быў у групе тых 123 ўжо цяпер былых палітвязняў, якіх з Беларусі выслалі са сваёй краіны спачатку ва Ўкраіну, а учора яны трапілі ў Польшу і ў Літву. У нас на наших YouTube-каналах «Свабода Прэміум», а таксама на канале «Радуе Свабода» вы можаце знайсці багата відэа пра тое, як гэтых людзей віталі, таксама інтэрв'ю з гэтымі людзьмі, з іх сваякамі. Заахвочую вас заходзіць на гэтыя каналы, падпісвайцеся, калі ласка, на канал «Радуе Свабода», стаўце лайкі, пішыце каментары. Для нас гэта вельмі важна, таму што дзякуючы гэтаму нашыя відэа змогуць пабачыць больш людзей, у тым ліку ўнутры Беларусі, бо там нашая галоўная аўдыторыя. А для вас сёння ў Празе працаваў Дмітрый Гурневіч, гэта быў «Пік свабоды», мы падсумоўвалі вынікі тыдня. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.